aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji donosimo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razgovarali o smjernicama i izradi komunikacijske strategije u Evropskoj uniji za parlamente Bosne i Hercegovine u okviru Twinning projekta jačanja uloge parlamenta u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija. Razgovarali smo sa profesorom međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Milošem Šolajom. Prijeti li Balkanu nova destabilizacija i da li će Srbija biti izložena kritikama zbog odlaska Tomislava Nikolića na vojnu paradu 9. maja u Moskvi? Prije 35 godina na današnji dan umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U prilogu Radio Beograda moći ćete čuti kako se danas gleda na ulogu i djelo Josipa Broza. Sa vama danas ton majstor Draško Brhovac, muziku odabrala Tatjana Savić, u studiju novinar Predrag Vulin. Granična policija Bosne i Hercegovine je od napada u Zvorniku u stanju pripravnosti, a kako nam je potvrdila portparolka Sanela Dujković, sve kontrole na graničnim prelazima su usklađene sa djelovanjem domaćih bezbjednostnih agencija i informacijama kojima raspolažu. Pojačane kontrole ne znače da će na svim graničnim prelazima biti veliki zastoj, ali sigurno je da se oni mogu očekivati na određenim prelazima u određeno vrijeme, rekla je Dujkovićeva.
Granična policija provodi pojačane mjere kontrole na čitavoj granici Bosne i Hercegovine u skladu sa pojačanim mjerama u cijeloj Bosni i Hercegovini, što se posebno odnosi na ulaz i izlaz iz Bosne i Hercegovine sigurnosno interesantnih lica koja se dovode u vezu sa teškim krivičnim djelima poput terorizma, ali i sva druga lica koja se dovode u vezu sa bilo kojom vrstom kriminala. Također pojačane su mjere sigurnosti naših službenika i materijalno-tehničkih sredstava na graničnim prilazima i sjedištima organizacionih jedinica granične policije. Intenzivirana je saradnja sa svim policijskim agencijama u kontekstu razmjene podataka, a i u dosadašnjem periodu smo sve informacije o sigurnosno interesantnim licama prosljeđivali nadležnim institucijama. Općenito ne možemo reći da će pojačane mjere povećati, niti su povećali zadržavanje na graničnim prilazima. To se može odnositi na eventualno pojedinačna zadržavanja u skladu sa zakonskim postupanjem naših službenika i njihovom procjenom.
Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Zvorničkom opštinskom sudu i stanici javne bezbjednosti bila je lažna, potvrdio je načelnik stanice javne bezbjednosti Stanimir Vidović. On je rekao novinarima da je obavljen detaljan pregled svih prostorija, te da je utvrđeno da je dojava lažna. A kolika je stvarna opasnost od širenja terorizma i da li je na pomolu novi talas destabilizacije regiona Balkana, razgovarali smo sa Milošem Šolajom, profesorom međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Profesore Šolaja, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je informaciju od obavještajno-bezbjednosne agencije BiH o mogućem novom terorističkom napadu na teritoriju Bosne i Hercegovine i u toku je njena provjera. Kako je saopšteno iz SIPE, ova informacija je prosljeđena i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Ovome ću dodati i informaciju, odnosno izjavu predsjednika Dodika, koji je rekao juče da je Ministarstvo bezbjednosti jedna beskorisna institucija koja daje potpuno neupotrebljive informacije sa stanovišta nekog operativnog rada policije. Pa evo, kako vi komentarišete ovaj period od tog nesretnog terorističkog napada u Zvorniku, pa i ono što je došlo poslije toga?
Prije svega treba reći da to u Zvorniku nije bilo ni u kom slučaju neočekivano, ali po svojoj prilici je čitav niz institucija u Bosni i Hercegovini prišao tom problemu prilično neodgovorno. Naime, činjenica je da je moderni talas terorizma u stvari fundamentalistički terorizam koji ima jako veliku konekciju i vrlo bliske veze u mnogim elementima ili se bar tako predstavlja sa islamskim svijetom koji naravno ima zaista u svojoj geopolitičkoj globalnoj ulozi čitav niz odnosa sa ostalim dijelovima svijeta, prije svega Sjedinjenim Američkim Državama, i mora se znati da je Bosna i Hercegovina dio te priče, ne samo Bosna i Hercegovina nego region u cjelini. Nažalost, u mnogim stvarima koje se tiču unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini bila je dosta fleksibilnog prihvatanja i tih aktivnosti i tih mogućih napada, tako da se prije svega zbog određenih političkih procesa, prije svega glasova dobija taka na izborima, pa i na kraju krajeva učešće u upravljanju ukupne regionalne politike i svega drugoga, to bi se dalo analizirati iz mnogo aspekata, tako da je ta jedna tolerantna atmosfera zaista pogodovala da prije svega dođe do jednog ovakvog napada, a drugo da on poslije svega toga dobije ovakve dimenzije koje su u suštini zastrašujuće. Jer činjenica da znači se ne zna ko će sutra biti žrtva, ko će biti prijeta, ko će biti pogođen, iz ovoga što je pitanje, znaš, da postoji određene informacije da će biti novih terorističkih napada, mi nismo dobili mnogo, nama bi bilo daleko važnije da kažemo koliko je Bosna i Hercegovina i kao društvo, a i kao institucionalni sistem, uključujući naravno i oba njena entiteta koji se u ovoj situaciji različito odnose, koliko je ona zaista pogodno tlo da ti neki napadi zaista i uspiju. Vidjeli smo da je samom ovom terorističkom činu prethodilo dosta diskusija i dosta tolerantnih i pravosudnih procedura kada se govori o terorističkom napadu na Bugojna. A i to je bio napad na policijsku stanicu, samo u federaciji. Dakle, šta su bili ciljevi, šta su bili motivi? Da li se iz toga da je ovaj drugi napad na policijsku stanicu može izvući zakonitost? Da je to u stvari napad na snage, unutrašnje snage reda, pa jedne u federaciji, sad u Republici Srpskoj. Da li to znači da je treći u Brčkom distriktu ili je možda ponovo u federaciji ili je možda nastavak u Republici Srpskoj? Šta je to politika? I kako prije svega uspostaviti određene politike, da ne kažem preventivne procedure, da ovakvi napad izgube smisla. Ovdje očigledno i kao što vidimo sada dolazi jedna globalna pojava na teren regiona. Vidimo da se u Baru taj islamista je hvalio islamskom državom koja se povezala sa Jemenom, sa Nigerijom, sa svima i mi moramo to da prihvatimo, da živimo u državi koja je pogodno tlo i za takve politike i za sve ono što oni uzrokuju. Zašto se tako blago i tolerantno prišlo i regrutovanju mnogih mladih ljudi za te sukobe na Bliskom istoku gdje se očigledno i međumuslimanski i civilizacijski obojen. Isto tako zašto se prišlo prije toga toleranciji uvođenje raznih fundamentalističkih organizacija koje su nosile i fundamentalistički zasnovane ideje koje jesu zasnovane na religiji, ali fundamentalizam je fundamentalizam. Nažalost, mnogi ljudi ne mogu da razlikuju taj fundamentalizam kao jednu razarajuću ideju od same ideje religije koja u suštini plemenita i čovječanska. Prema tome, to su neki razlozi gdje mi moramo zaista u Bosni i Hercegovini, uključujući utjecaj entiteta, sad moramo da govorimo da su to različite stvari, da se moraju uspostaviti, znači, i te politike i odgovarajuće institucije i dići na odgovarajući nivo odgovornosti koji će pomoći da se da se jednostavno izgubi smisao terorističkih akata, a na kraju krajeva da ostane onaj dio policijskih institucija koji će predstavljati onu krajnju granicu, da ne dođe do konačnog izvođenja tih akata, što je otprilike moguće. Znaš, zanima da li za ove informacije zaista stoji jedno povjerenje da se procesi prate, da neće doći do akta, a mi u međuvremenu moramo da kažemo kakvo smo mi to društvo i u kom pravcu želimo da se gradimo.
Evo ovdje pred sobom imam informaciju iz Makedonije, islamskom vjerskom zajednicom u Makedoniji od danas će rukovoditi skopski muftija Ibrahim Šabani nakon što je grupa naoružanih ljudi preuzela sjedište ove zajednice u Skoplju. Šabani, koji je organizovao prevrat na konferenciji za novinare, rekao je da će biti angažovana revizorska kompanija koja će istražiti kako su trošene pare vjernika. Evo, ovo je zanimljivo, dakle, u jednoj vjerskoj ustanovi izvršen je neki nasilni prevrat. Imali smo juče ili preključe maturante u Crnoj Gori koji su isticali zastavu Velike Albanije. Da li ovo postaje neki globalni problem, naravno kad je riječ o Balkanu i tom prostoru, a počevši i od onog famoznog drona koga smo imali na utakmici, pa se nekako stiče utisak kad se malo vraćamo unazad da je to bio neke stvari kamenčić koji onda pokrenuo dosta velik broj nekih događaja koji su imali ovako i loš odjek u javnosti, a imali smo, nažalost, evo, događaje sa smrtnim ishodom prave terorističke napade.
Pa činjenica je da se bezbjednostno tlo razdrmava, odnosno da se rastresa, da neko želi da stvori tu globalnu nestabilnost, po čemu je Balkan, odnosno jugoistok Evrope, zaista poznat, i u tim okolnostima se mnogo lakše dolazi do i rezultata i mnogo lakše se dolaze i organizuju razne terorističke akcije. Čak i ova, znači, oružano preuzimanje jednog vjerskog sjedišta je čist terorizam, jel? I vjerska zajednica, bilo koja, ima svoje unutrašnje procedure, unutrašnja pravila, ima svoju unutrašnju hijerarhiju. Znači, nije to, znači, ako svaka grupa ljudi može sutra da utiče na bezbjednost Balkana, počet će se od preuzimanja vjerskih zajednica, sutra će se preuzimati vlade ili skupštine. Prema tome, to treba shvatiti kao ozbiljna upozorenja. Isto ovo, čitav niz ovih situacija koje ste naveli, generalno vodi ka nestabilnosti. Dakle, mnogo toga je uloženo u bezbjednost i stabilnost jugoistoka Europe, odnosno Balkana. Mnogo toga se očekivalo i od toga da je, recimo, kolektivni okvir bezbjednosti na Balkanu bude NATO. Danas, očigledno, NATO se ne izjašnjava kada je to u pitanju. Činjenica je da, recimo, iz jedne od država NATO, ili pozivajući se na nju, ona se otvoreno ne oglašava, mada Edi Rama čak na neki način i provocira bezbjednostnu situaciju na Balkanu svojim izjavama, on dolazi iz jedne države koja je članica NATO-a. Drugi opet stalno govore da će da pristupe NATO-u, pa i Bosna i Hercegovina je uz pristanak svih sa svih strana, samo što neki žele da to otvorenije priznaju, neki manje otvoreno, kaže da je na tome put, ali činjenica da se danas ova situacija mijenja, da se Balkan, ja bih rekao, nažalost, vraća sebi kao buretu baruta. Znači, pokazuje se da je upravo ta takozvani Južni Balkan sa centrom u Makedoniji, što sam ja još prije 8 godina jednom kongresu tvrdio, pa je to izazvalo čitavu konsternaciju, odnosno jednostavno ljudi su se zgražavali na to, činjenicom smatraju da je Makedonija jedna od ključeva nesigurnosti na Balkanu. Bosna i Hercegovina je nesigurna u toj mjeri u kojoj su i slabe političke institucije, u kojoj je pogodna za taj fundamentalistički, prije svega islamski terorizam, ali je činjenica da u političkom smislu Makedonija je zaista toliko rovita, sa svim susjedima ona ima neraščićene račune i sada se to pokazuje, vjerovatno će sa svih strana krenuti u pravcu te destabilizacije, onda će čitava ta destabilizacija praktično da okošta prilično korumpirane strukture u ovim državama jugoistoka Evrope i da omogući još veće dimenzije regionalnog kriminala, jer budemo iskreni, ko će se baviti s tim? Već sada vidite koliko je snaga angažovano kada u pitanju samo ovaj teroristički akt u Zvorniku, da se sasvim drugačije pristupa. Sve se to moglo i ranije, i prirodnije, i normalnije. Sad imamo te interventne neke situacije, koliko će trajati, to je veliko pitanje. Ali je činjenica da bi, recimo, sada čitav jugoistok Evrope mogao da bude predmet jednog međunarodnog posmatranja. Nažalost, svijet ide u tu, to kako ga zovu, hladnjikavom ratu, evo već je uspostavljen takozvani, uspostavlja se ili je bar najavljen crveni telefon NATO, ruska vojska, to su nekad radile države ili SAD i Sovjetski savez, sad to kao vojske, to više upozorenje da se ne razumiju u tom slučaju i Balkan, koji možda nije centar sukoba kao što je bio periferija sukoba u hladnom ratu, periferija tranzicionih promjena, ali sada kao periferija sukoba i dalje vrlo jak sukob koji može da izazove i svjetske poremećaje, jer je otprilike njegov geopolitički potencijal poremećaja je takav, iako se on još kao takav ne ispoljava. U svom egocentrizmu mi volimo da budemo prvi, ali nismo za sada u toj mjeri najvažnija kriza, ali je činjenica da se bezbjednosna situacija u toj mjeri kvari, odnosno pogoršava, da će ono što treba da bude bezbjednost kao vrijednost koju svi gradimo, znači nije bezbjednost stvar policijskih struktura, ne može policajac da bude iznad svakog kreveta i da svakoga brani, jel? Terorizam je takav oblik bezbjednosti i prijetnje koji dolazi nijotkuda s nepoznatim ciljem, nepoznatim aktivnostima, u nedefinisanom vremena, nepoznatom mjestu, dakle, nije to tako lako da se odradi to, niti je moguće isključivo policijskim strukturama. Ključ bezbjednosti je da mi nemamo takvu prijetnju da gradimo društvo u kojem ćemo živjeti mirno i mirno da se razvijamo. Nažalost, mnogo toga je urađeno od početka uopšte procesa na prostoru bivše Jugoslavije do danas, da to ne bude tako. Od tih prijetnji strepe ne samo Makedonija, Bosne i Hercegovine, vidimo Crna Gora i Albanija kao vrlo nerazvijene zemlje, nego i Srbija i Hrvatska i Slovenija. Vidimo da se to i u Sjedinjenim Američkim Državama ovaj postojanje islamske države, njena propaganda vidi kao prijetnja. Zašto bismo mi bili izuzeci? Pitanje ovdje kako da odgovorimo na to. Mislim da u ovom trenutku još se niko ne bavi ozbiljno tim pitanjem.
Još kratko ću vas zamoliti da ostanemo na ovom terenu. Činjenica je da su pomenute četiri države, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija, koje bi trebalo na neki način onih koji posmatraju ovu priču u kompletu, da kažem, u globalu, vide ih kao članice NATO-a. Ono što je neka karakteristika, to su pravoslavni i muslimani koji čine tu populaciju. Da li bi članstvo tih država u NATO paktu bilo garant stabilnosti za te četiri države i da li bi ovo o čemu ste pričali u tom smislu bilo isključeno ili bi se nastavilo s tim?
Članstvo ili ne članstvo nije to pitanje. Pitanje je da li su one stabilni ili nisu. Prvo, NATO neće da primi ako nisu stabilni. Prema tome, to sad u ovom trenutku uopšte ne treba postavljati kao pitanje. To treba postaviti kao pitanje o nekim budućim odnosima, kuda idu globalni proces. Svaka od tih država treba da postavi pitanje svoje unutrašnje bezbjednosti i ako je moguće, bez obzira na međunarodne aranžmane, da između sebe rade na tome da ne dođe do poremećaja te bezbjednosti. Nažalost, mi vidimo recimo da predsjednik Albanije daje zapaljive izjave u pogledu albanskog nacionalnog pitanja. To je negativan korak u tom pravcu. Ja moram da se popravim, predsjednik vlade Albanije. To je negativan korak zaista u pravcu ukupne bezbjednosti. Vidimo da Makedonija živi neki svoj život, da je u suprotnosti sa svima, bukvalno, znači da je u nekim konfliktima, zna se sa Grčkom oko imena, sa Bugarskom oko jezika, sa Srbijom oko crkve i oko dijela teritorije, sa Kosovom oko teritorije, sa Albanijom, u vezi ogromne jedne, znači učešće albanske zajednice i u životu i upravljanju Makedonijom, da ona nema stabilnosti, teško je onda očekivati da ide u pravcu saradnje. Isto tako Crna Gora kao prilično mala sa unutrašnji relativno podijeljena. Bosna i Hercegovina koja je podijeljena na svaki način, politički, institucionalno, na bilo koji drugi način, na kraju krajeva je Srbija s tim pitanjem Kosova. Sve su to, da budemo iskreni, izvori nestabilnosti i ukoliko se ne stvori jedna dosljedna politike, svaka država za sebe, pa onda između sebe, recimo na međunarodnom planu, onda je jako teško govoriti o tome da će postojati neki efikasni planovi regionalne borbe protiv terorizma. Ovako, šta je uslov? Prvo je da se uspostavi unutrašnji konsenzus. Da li Republika Srpska može da se odbrani, a da nema odgovarajuće aktivitete i aktivnosti ovih zajedničkih službi? Da li je možda efikasnije da se te službe razdvoje? Ako je to, da se razdvoje. Znači, ovdje je sada princip efikasnosti onaj. Nažalost, kod nas se mnogo toga koristi da bi se ostvarili neki politički poeni u političke svrhe, a šta će biti žrtve i posljedice, još niko nije procijenio. Ali ako to bude zaista nešto veliko i strašno, onda se postavlja pitanje cijene. Ali je činjenica da ako su uspostavljene te neke strukture, da li iz unutrašnjih razloga ili po zahtjevama međunarodne zajednice, treba procijeniti njihove potencijale, njihova efikasnost. Ono što znamo do sada jeste da su one bile više zabavljene svojim unutrašnjim problemima i praktično unutrašnjim nacionalnim i političkim sastavima, nego što su se okretale ka tim spoljnim prijetnjama i na kraju kraja imamo posljedice.
Profesore, pred nama je još jedan događaj koji već sada izaziva brojne različite komentare. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovaće vojnoj paradi 9. maja u Moskvi. To je veliki jubilej, 70 godina od pobjede nad fašizmom. Svoj odlazak najavio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ali evo idemo redom. Hoće li Srbija imati problema zbog Nikolićevog boravka u Moskvi?
Pa, u principu ne bi trebalo. Naravno, u tim velikim politikama globalnih razmjera i tim diplomatskim igrama sasvim je prirodno da neke zemlje koje ne učestvuju na toj pobjedničkoj paradi, a bile su saveznici za vrijeme rata, dakle, mogle su dva različita ideološka sistema, sad su čak i razlike mnogo manje da sarađuju protiv fašizma, a sad ne mogu da pokažu da su tad bile jedinstvene, što zaista nije dobar znak. Ali činjenica je da oni moraju da iznesu svoje stavove, vidimo da će Andrea Merkel onako pokušavajući da bude pomirljiva naredni dan otići da položi cvijeće i tako dalje. Ona pripada jednoj od poraženih zemalja, jel, u tom Drugom svjetskom ratu. Tako da je ta poruka otprilike njihova je takva. Mislim da je korektno to što je predsjednik Srbije otišao. Srbija je bila na strani sila pobjednica i u Prvom svjetskom ratu, gdje su isti oni koji su praktično inicirali taj fašistički Drugi svjetski rat bili poraženi. Znači, za dva puta red je da se, ako ništa drugo, i zbog onih koji su u tom ratu učestvovali na prostorima bivše Jugoslavije kao pripadnici pobjedničkih jedinica, odnosno pobjedničkog ili pobjedničkih naroda, trebalo da budu predstavljeni, to će da uradi Tomislav Nikolić. Isto se odnosi i na predsjednika Dodika, ako je zaista primio poziv, s obzirom na čitavu situaciju, ali sada na Balkanu, koju govorim o bezbjednostnim prilikama, na ekonomske, političke i druge prilike, nema nikakvog razloga da odbije. Jer to bi zaista onda moralo da bude i jasna poruka Rusiji. Činjenica je da jesu velike geografske udaljenosti, ali mislim da je ta jedna istorijska činjenica pobjede u Drugom svjetskom ratu prilično u globalnim razmjerama prepolitizovana. Trebalo bi zaista to svesti na nivo jednog dostojanstvenog obilježavanja, jedne dostojanstvene pobjede koja je zaista značila spas čovječanstva u to vrijeme. I bilo bi dobro da su svi na svim tim stranama zaista prisutni, kao što je bilo prije nekoliko godina kad i se očekivalo da Putin ne dođe u Francusku, ali je došao. Dakle, bilo bi dobro odgovoriti na isti način. Nažalost, svijet ide u takve globalni konflikt ili se možda i traži takav konflikt kad imate poznate protivnike za razliku od terorizma s kojim nikad ne znate na čemu ste.
Interesantno je recimo da je češki predsjednik Miloš Zeman, koji je bio najavio svoj dolazak u Moskvu, on je od toga odustao i to nam govori da male zemlje u stvari ne mogu nikad da ostanu dosledne. A u tom smislu i moje možda sljedeće pitanje, i sadašnja i prošla vlada Srbije insistirale su na tom, kako je popularno reći, na toj neutralnoj spoljnopolitičkoj orijentaciji. Koliko je to moguće ako imamo izazove o kojima ste vi pričali malo prije, to su Evropska unija, to su NATO, to su te stvari koje se nalaze pred Srbijom, koje od nje traže međunarodna zajednica?
Pa, moguće ukoliko imate i tu vještinu, da ne kažem znanje i obrazovanje, s jedne strane, a s druge, koliko imate političke i svake druge moći da odigrate taj šahovski meč. To vam je znači jedno od najpoznatijih zakona u međunarodnim odnosima od kojih praktično počinje izučavanje i čak i sva predavanja i kod nas, znači taj Tukididov milijanski dijalog između Atine i ostrva Melos, u kojem se kaže otprilike, najjednostavnije rečeno, znači veliki čine sve ono što želi, a mali ono što moraju. E sad, šta mali moraju da urade u toj situaciji i šta je cijena toga, u kojoj mjeri, znači to je sada ta šahovska igra. Činjenica je da i Srbija, a i Republika Srpska, u firma Bosne i Hercegovine, imaju zaista ogromnu razmjenu sa Europskom unijom, odnosno sa Zapadom, mnogo manju sa Rusijom. Činjenica je da smo i tradicionalno kroz i civilizacijski krug i kasniji socijalistički krug zaista vezani u velikoj mjeri i emotivno na kraju krajeva s Rusijom, pa i kroz posljednje ekonomsko-političke procese, da se tu mora odigrati neka igra ravnoteže u kojoj svako treba da pokaže da je razumio ove male. Srbiji je mnogo lakše, ona ipak i u tradicionalnom, klasičnom smislu, institucionalnom i svemu tom, mnogo više država. Republici Srpskoj je to mnogo teže, zato je recimo svaki potez, dok se god ništa ne desi u poremećaju, međunarodni odnos je zaista hrabro i lukavo odigran, dok se ne vide krajnja posljedica. Činjenica je recimo da i ovo što kažete, terorizam, koji je sad kroz ovaj jedan akt u Zvorniku, gdje je nažalost odšla jedna glava, ali jedna je zaista mnogo, i jedna je mnogo, i previše, nažalost, u mirnim vremenima, ali da polako na neki način ukazuje na neke pravce kuda se kreće ovaj jugoistok Evrope koji je poznat, čak i ušao rječnike stranih riječi kao Balkan, balkanština, balkanizam, kao za, znači, pojam konflikata, nerazumijevanja, nesređenosti i tako dalje. Da li će to zaista nastaviti tako da bude? Ono što me zaista pogađa jeste, u tom smislu mislim da ne treba ni u kom slučaju bježati na bilo koji način od Rusije, čak ni Evropska unija, mislim, i ni Sjedinje države ne insistiraju toliko na tome koliko one više to diplomatski i retorički pokazuju šta su njihova opredjeljenja.
Evo za kraj razgovora, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na poziv američkog potpredsjednika Josefa Bajdena treba krajem maja ili početkom juna da posjeti Vašington. Šta bi se po vašem mišljenju tamo moglo novo čuti kad je riječ o američkom stavu prema Srbiji? Ili da li će to biti samo još jedan u nizu, da kažem, nekih događaja koji nam neće donijeti neku...
Pa iskreno rečeno, ta posjeta u stvari jedna od koraka u toj igri balansiranja. Nikolić u Moskvu, Vučić u Vašingtonu. Dačić, šef OSCE-a, putuje okolo. Dakle, ne možete bez Amerike da vodite politiku, odnosno bez njihovog stava. Jel? Kao što ne znam da postoji neka, bilo koja država male, srednje, pa je prilično velika, male ili srednje veličine, pa je prilično velika u svijetu koja može baš jednim državama da zabije prst u oko. To se možda u javnosti, u nekoj kafanskoj analitici može uzeti da Barack Obama svako jutro sa zavijenom glavom razmišlja o Republici Srpskoj ili Srbiji, ali mislim to nije slučaj. Jel? Činjenica je da se mora razgovarati, da se mora vidjeti. Ne mislim da će biti neke epohalne poruke. U stvari najveća je činjenica samo posjeti. Otprilike se stavovi znaju, iz toga se onda može iščitati već sada šta će biti poruke. Zna se da Sjedinjene Države podržavaju svaki i što brži put, prije svega u svojim zahtjevima ka NATO-u. Na kraju krajeva mnogi kažu da je NATO najbolji ambasador Sjedinjenih Država u Evropi. S druge strane, isto tako se snažno podržava ulazak u Evropsku uniju, što su opredjeljenja, jel? Prije svega Srbija, ali samim tim ta će poruka vjerovatno biti prenesena i u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, kao što, na primjer, i Srbiji, Republici Srpskoj i drugima je potrebna dobra ekonomska veza s Rusijom, da kao zaista važan dio ukupnog ekonomskog pa i političkog razvoja. Prema tome, tu su negdje poruke iščitane. Ostaje nam samo da ih realno čitamo, a ne emotivno, što naravno ovdje kod mnogih ljudi je jedna od glavnih osobina. Mnogi su zaboravili da je prije 20 godina završio rat, da taj rat nije nikome ništa dobro donio, osim možda ponekim pojedincima koji su uspjeli da nešto od te preraspodjele bogatstva prebace u privatne džepove, ali niti su to zadržali kao bogatstvo ni kao investiciju. Jedino što je moguće da opstane, to je zaista jedno angažovanje, rad ljudi, njihove ideje i sposobnosti da se razviju. U tom smislu će vjerovatno biti podrška regionu preko Vučića. Znate, Srbija je, kako god da se okrene, u sva uvažavanja članstva, nečlanstva i NATO u Evropskoj uniji, i dalje geopolitički najvažnija država na jugoistoku Evrope i zbog toga je u svakom slučaju svima važan partner.
Profesore Šulaja, hvala vam na ovom razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da gostujete u aktualnostima Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
17 časova 41 minut slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Cilj projekta jačanja uloge parlamenta u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija je poboljšanje i modernizacija institucija kroz edukaciju, reorganizaciju i usklađivanje pravne regulative sa normama i standardima Evropske unije, rekao je danas u Banja Luci član odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Vanja Bajić. Bajić je naglasio da se ovim projektom nastoji ojačati uloga poslanika i administracije radi pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, odnosno sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Pored projekta koji se znači dešava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, to se ujedno radi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije i Skupštine Brčkog distrikta. Ovdje bih još napomenuo da projekat provodi Narodna skupština Mađarske u konzorciju sa Narodnom skupštinom Francuske, da je angažovano preko 100 stručnjaka iz Mađarske, Francuske i drugih 10 zemalja članica Evropske unije. Zanimljivo je napomenuti da će biti provedeno preko 150 aktivnosti u okviru 7 komponenti. Koristan podatak jeste da je okvirni budžet oko 3,5 miliona eura. Projekat se provodi u trajanju od 2 godine, znači započet je u februaru 2014. kraj se predviđa u januaru 2016. godine. Današnji dio se odnosio na princip efikasnog informisanja javnosti u pitanjima Evropske unije. Znači, fokus je bio na ljude koji ne pokazuju interes za evropske integracije ili ne posjeduju znanje o Evropskim unije. Ne moramo mi pristupiti Evropskoj uniji, ali možemo usaglasiti sve naše zakonske regulative i poboljšati životni standard kao da smo u Evropskoj uniji, a onda kasnije odlučiti da li želimo ili ne želimo Evropsku uniju. Znači, vidimo šta imaju susjedne zemlje koje su pristupile Evropskoj uniji. Potrebno je samo da vidimo recimo Sloveniju i Hrvatsku, šta su dobile sa tim, a gdje smo mi. Bojim se da smo mi malo važeni sa činjenicom kao da sa nama mogu postupati kako hoće, jer smo stanovnici Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Kada vidimo ponašanje Hrvatske prema BiH, Slovenije i slično. Mislim da smo mi mnogo napredniji, da možemo dosta više doprinijeti i samom razvoju BiH, a i Evropskoj uniji.
Prije tačno 35 godina, na današnji dan umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Generacije su ga slavile, a godinama posle njegove smrti mnogi i osporavali. Slušamo prilog novinara Radio Beograda Relje Trajkovića.
Kuća cveća danas je Jugoslavija u malom. Poštovaoci lika i dela doživotnog predsjednika nekadašnje države pristižu iz svih bivših jugoslovenskih republika. Svi oni i danas se jasno sećaju tog 4. maja 1980. kada je objavljeno da je preminuo Josip Broz Tito.
Pamtim kao juče da je bilo. Bio sam na straži kad je komandir straže objavio vest da je naš voljeni drug Tito preminuo. To je neka neopisiva tuga bila, ne samo kod mene, kod svih vojnika, znaš. Davali smo pre toga zakletvu druga Tita i odjednom naš predsjednik je, tako reći, nestao sa političke scene. Iako sam Makedonac, ali u srcu nosim Titova Jugoslavije.
Bio sam kući Umčarima, uveče se na svadbi nekoj, prestala je muzika, umro je Tito i nema više ni muzike. I kasnije smo se organizovali, došli smo u Beograd, kad je donesen iz Ljubljane. Bili smo tamo ni pet noći, šest na stop, ja nisam ispao, naroda bilo tone.
Nekoliko stotina ljudi, okupljenih ispred Muzeja istorije Jugoslavije, rado prepričava doživlje iz mladosti i sa čežnjom se seća boljeg života.
To je vreme koje se više nikada ponoviti, nažalost neće, kad se živelo, radilo, putovalo, pevalo i niko nikoga gledao popreko i to išlo se i na radne akcije i kad je bio i štafete kad su se nosile.
Pa imalo para, imalo života, imalo ljudi, bili smo nekako organizovani, jaki smo bili, nismo, ništa nije fajlo. Ovo sad svako nema, ovaj nema ono, meni je smešno tako kada nema.
Život je bio lagodniji, ljudi su jednostavno znali da ujutro treba da ide na posao, da se vrate od posao, subotu i nedelju, vikend, da odmaraju, a sata ne zna, danas rade, sutra ne zna da li će da rade. Ove gazde demokratije što su nam nametnuli sa strane, to nije nikakva demokratija, tako da, mislim, život je neuporedivo bolji bio tada.
Za razliku od drugih dana, kada većinu posetilaca kuće cveća čine turisti iz različitih delova sveta, danas su to uglavnom ljudi iz nekadašnje republike, oko 3000 Jugoslovena.
Banjalučka regija i područje Južne Hercegovine seizmološki su izrazito nestabilni, pa se u vezi s tim povećava i vjerovatnoća da se u budućnosti mogu dogoditi razorni zemljotresi, smatraju stručnjaci. Načelnik Odjeljenja za observatorsku seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Snježana Cvijić-Amulić, kaže da je teško prognozirati jesu li najnoviji potresi najava nekog mnogo većeg podrhtavanja tla, ali da u svakom slučaju nema razloga za paniku kod građana. Sa Snježanom Cvijić-Amulić razgovarala je Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gospođo Cvijić-Amulić, da li skorašnji potresi mogu biti najava nekog mnogo većeg podrhtavanja tla?
Što se tiče znači zemljotresa koji su se desili ovih dana ili u posljednje vrijeme, to ne moraju da budu najave nekih značajnijih zemljotresa. Sve to znači u granicama nekakve normale i statističkih podataka koje mi, odnosno baze podataka koje mi raspolažemo. Tako da i bolje je znači da zemljotresi, pošto su to prirodna pojava i one su svakodnevna pojava, mi ne možemo da ih znači prognoziramo kad i gdje će se desiti, ali u svakom slučaju je bolje da se zemljotresi dešavaju s nekim manjim magnitudama, znači da ta seizmička energija da se oslobađa u vidu slabih zemljotresa nego recimo da se akumulira na nekom prostoru i da se desi neki snažniji zemljotres koji će napraviti mnogo značajnije efekte nego recimo ovi koje samo osjetimo. Jedina razlika je u tome što smo mi počeli da na našoj stranici, web stranici, prezentujemo zemljotrese malih magnituda, pa to izgleda mnogo češće i mnogo više nego što je do sad bilo. Iz tog razloga znači, trebalo bi da obavijestimo stanovništvo, odnosno i medijske kuće, da sve što se desi, znači i malih magnituda koje ne mogu da se osjete, čisto da se vidi, u kojim zonama, znači na tim kartama pored, može da se uoči u kojim zonama se u stvari dešavaju ti sitniji i najviše zemljotresa. To se obično dešava na prostoru Bosne i Hercegovine u zonama dva velika rasjeda koja idu dolinom Dinarida, u stvari dužinom Dinarida, i jedan centralno-bosanski rasjed kojem pripada i zona, odnosno regije Banja Luke. Regije Banja Luke je u principu jako bitna iz tog razloga zato što se ona nalazi u zoni gdje se ukrštaju dva jako bitna rasjeda. Jedan ide dolinom rijeke Vrbas, a drugi dolinom rijeke Vrbanje prema Potkozarju, i prave na području Banja Luke jedan seizmotektonski čvor, znači koji je u budućnosti može i dešavalo se, znači kroz istoriju i prošlost se pokazalo da u stvari na takvom mjestu seizmotektonski taj čvor generiše jače zemljotrese. Znači svi Banjalučani moraju da budu svjesni da žive u zoni 9. stepena, u skladu s tim treba da znaju da se ponašaju. A zemljotresi, pošto su prirodna pojava, i oni dolaze daleko, znači iz dubine unutrašnjosti zemlje. Tamo se javljaju geofizički i geohemijski procesi, čija posljedica je u stvari oslobađanje seizmičke energije koja mora kroz pukotine da izađe. I mi kažemo da se zemljotresi ne mogu predvidjeti, ali u principu može da se na osnovu statističkih podataka kaže gdje oni mogu najčešće da se javljaju. A najavljaju se najčešće upravo na tim utvrđenim rasjedima, odnosno pukotinama u zemljenoj kori, gdje su se javljali najčešće i do sada. Tamo gdje su bili razorniji zemljotresi, odnosno većih magnituda, možemo da kažemo da mogu ponovo da se ponove.
Koji dijelovi Republike Srpske se mogu smatrati potencijalnim epicentrom snažnih zemljotresa? Koje su tu regije najpodložnije? Da li možemo reći da je to područje uz Južnu Hercegovinu i ova Banja Lučka regija?
Yes, to su u stvari područja, odnosno oblasti sa najvišim seizmičkim hazardom, područja Republike Srpske sa najvećim seizmičkim hazardom. To je Banja Lučka regija, odnosno regija Krajine i regija Južne Hercegovine, pogotovo oblast u blizini Dubrovnika. Južni dio Hercegovine iz razloga zato što je Dubrovački zemljotres, koji je bio 1667. godine, bio jedan razorni zemljotres koji je imao intenzitet od 10 stepeni po Merkaliju, a Banjalučki zemljotres je imao 9 stepeni po Merkaliju. Zbog toga kažemo da su te dvije zone u principu zone sa najvećim hazardom u Republici Srpskoj. Ne znači da zemljotres samo koji je na našoj teritoriji, odnosno teritoriji Republike Srpske, može da napravi nekakve značajnije efekte. To može da budu zemljotresi u pograničnoj zoni, znači koji se osjeti na teritoriji Bosne i Hercegovine, mogu da izazove značajne efekte u smislu rušenja ili bilo kakve povrede, znači pod navodnicima građevinskih objekata.
Evo, rekli ste da se ne može vršiti kratkoročna prognoza nastanka zemljotresa. Postoji li neki način da se možemo pripremiti za ove vrste potresa?
Ne treba da se paniči, treba da se ostane tamo gdje smo se i našli, jer u principu svi zemljotresi se dešavaju samo u jako kratkom vremenskom intervalu. To traje nekoliko desetina, odnosno ili nekoliko sekundi, zavisi gdje je epicentar. Ako je epicentar u blizini nas, odnosno u gradu ili u blizini grada u kojem živimo, to će jako kratko da traje. U principu treba samo da pronađemo gdje možemo da zaštitimo glavu, da li je to recimo ploča od našeg trpezarijskog stola u slučaju da nas ne povrede predmeti koje eventualno mogu da padaju sa zidova ili polica. Znači, ako se desi u jednom zemljotres tog intenziteta, postoji mogućnost da se ponovo desi.
Šta kažu dosadašnja statistička istraživanja? Koliko zemljotresa se godišnje zabilježi na našem području?
Pa negdje oko 250 zemljotresa otprilike. Od tih 250 možemo reći da je osjećenih možda neka petina, šestina.
Gospođo Cvić Amulić, hvala vam za ove informacije.
Nema na čemu.
Poštovani slušalci, toliko u današnjim aktualnostima. Pozdravljaju vas ton majstor Draško Vrhovac, muzički urednik Tatjana Savić i novinar Predrag Vulin. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.